Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea la ora de rugăciune în Biserica Creștină Română Implantation. Subiectul mesajului este cum să te rogi când ești în necazuri. Efeseni, capitolul 1. Cineva spunea că aceasta este cea mai divină compoziție care a fost vreodată scrisă. Este epistola lui Pavel către Efeseni. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt Efes și credincioși în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a stăruise în sine însuși ca să-L ducă la îndeplinire, la plinirea vremilor spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Aș putea să merg în continuare, dar nu știu dacă o să ating măcar un singur verset. De aceea mă opresc și eu, Pavel, în momentul când scrie această epistolă. Fraza începe între versetul 3 și durează până în 23. Este o singură frază. Așa este o explozie, ca de geyser, din partea acestui mare apostol de laudă la adresa lui Dumnezeu. Ne oprim cu textul aici, ocupați locurile și aș vrea să avem o meditație pentru rugăciune în următoarele momente. Și nu cred că este un pasaj care să ne inspire la rugăciune, la închinare, la adorare, la confidență, la încredere, ca și pasajul acesta. Să ne uităm puțin la context. Pavel este cel mai mare apostol dintre cei 12 apostoli. El spune, am lucrat mai mult decât oricare dintre apostoli. Era cel mai controversat dintre apostoli. Se ridicau oameni care spuneau, ăsta nu poate fi apostol. Uită-te la ce a făcut. Ăsta a fost primul torționar al credincioșilor. Asta a fost pigonitorul bisericii. Asta a fost cel care a ațățat toată forța aceasta religioasă a iudeilor și s-a dezlănțuit ca și o fiară asupra bisericii în fașă. El este vinovat de moartea primului martir, Ștefan. Ăsta să fie apostol? Nu se poate. Dar nu contează ce spun oamenii, ci contează ce face, ce alege, ce validează și ce poruncește Dumnezeu. Și asta este una dintre lucrurile pe care trebuie să le înțelegem. Dumnezeu are planurile Lui care sunt dincolo de imaginația noastră. Gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre și căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre. Cât de sus sunt cele de pământ, așa este distanța dintre căile, dintre metodele, dintre planurile, dintre acțiunile lui Dumnezeu și ceea ce operăm și gândim noi. Și Dumnezeu știa încă dinainte de întemeierea lumii cine este Pavel și modul cum vrea să-l folosească. De aceea nu este deloc scandalizat, nu este deloc șocat, luat prin surprindere, că gângania aceasta, Pavel, care era un om mic de statură, dintr-o dată se erigează ca și marele apărător al credinței în Dumnezeu și mobilizează toată forța aceasta iudaismului împotriva bisericii în fașă a lui Hristos. Nu se scandalizează deloc, îl lasă. Îl lasă pentru că Dumnezeu vrea să dovedească în Pavel adâncimile incredibile ale Harului lui Dumnezeu. El vrea în Pavel să dovedească un exemplu, o lecție deschisă pentru toată lumea, ca să arate dacă Dumnezeu este în stare să-l mântuie pe Pavel, care el spune mai târziu, eu sunt șeful păcătoșilor, eu conduc plutonul de păcătoși care merg în fundul iadului, nu este vreun păcătos mai mare decât mine, eu sunt șeful păcătoșilor. Și dacă Dumnezeu este în stare să mântuie pe șeful păcătoșilor, înseamnă că este în stare să mântuie pe absolut oricine. Și asta este planul pe care îl are Dumnezeu. Îl alege pe Pavel și Pavel, în ciuda faptului că este controversat, în ciuda faptului că este boicotat, în ciuda faptului că este urât de iudei până în măduva oaselor,
Iudeii se strâng împreună, 40 de bărbați fac legământ să nu mănânce, să nu bea, până când nu șterg de pe pământ această lepădătură sau avorton. Nu era un termen care să descrie mai mult dispreț în vocabularul evreilor decât termenul de lepădătură sau avorton. Asta spuneau ei că este Pavel. Și au zis, vrem să ștergem numele lui de pe fața pământului. Nu mâncăm și nu bem până când nu îl vedem terminat. Și se pare că Dumnezeu, din motivele pe care Dumnezeu le știe, le dă mână liberă acestor oameni să meargă, să-l bage în închisoare, dar în același timp nu îi lasă ca să-l ucidă. Dar el pentru ani de zile stă în închisoare, este cel mai mare apostol, este cel mai calificat dintre oamenii lui Dumnezeu de a merge și de a vesti Evanghelia. Nu este nici unul care să aibă abilitățile lui, intelectul lui, familiaritatea lui în cultura greacă, familiaritatea lui în ceea ce înseamnă filozofia, religia, teologia, abilitatea lui de a vorbi la omul simplu sau la guvernator și la cezar, la oamenii de elită din fruntea filozofiei grecești sau din fruntea conducerii romane. La toate nivelurile este capabil, este fluent, este expert în a sta de vorbă cu toți. Și Dumnezeu îl ține pentru ani de zile în închisoare. Și când îi putrezesc oasele în închisoare, și el spune mai departe, eu care sunt apostol în lanțuri, din lanțurile mele vă vorbesc, el spune, la tâia mea înfățișare nimeni n-a stat alături de mine, toți m-au părăsit, absolut toți, nimeni n-a stat lângă el să spună, nu domnule, noi ne punem cuvântul, noi ne punem garanți, omul acesta nu este ceea ce spun acuzatorii, nimeni n-a stat lângă el, singur, este părăsit de prieteni, colaboratorii apropiați s-au lepădat, Dima din dragoste pentru lume m-a părăsit, alții plecați într-o parte și alta, am fost rămas singur, este în închisoare Mamertino din Roma, este frig, are nevoie de mantaua ca să-i acopere trupul pentru că degeră de frig, este într-o peșteră umedă cu mucegai și de acolo omul acesta înceapă să spună cea mai mare jelanie care poate să fie.
Vai de mine, omului Dumnezeu, ce-am ajuns, fraților, dar mai gândiți-vă și la mine. Faceți ceva să mă...
Ați auzit ceva din senior cărituile acestea infantile la Pavel? Este în cea mai ostilă condiție care poate fi. Și omul acesta, în loc să stea să-și lingă rănile, să le descopere, să pune pe remote control, cine m-a trimis aici, de ce, Doamne, să-i mustri cu buzduganul peste fălci pe dușmanii mei, el nu, el ce face? El explodează într-una dintre cele mai glorioase doxologii. Laude, închinări, preamărirea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot fel de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Cum binecuvântări duhovnicești? Peste binecuvântări? Tu vorbești despre binecuvântări când uită-te la tine unde ești? Și asta este ceea ce pare de multe ori scandalul pe care îl spun creștinii. Creștinii vin și umblă prin valea umbrei morții, umblă prin necazuri, umblă prin încercări, au accidente vasculare cerebrale, au eșecuri, au falimente, business-ul merge jos, au probleme în familie și ei zic că l-au pe Hristos, că Dumnezeu este de partea lor, că ei dacă se roagă să deschid cerul și Dumnezeu răspunde la rugăciunile lor și zic, Doamne, uită-te la voi, voi trăiți într-o lume de bas. Este așa o discrepanță între ceea ce pretindeți voi și ceea ce sunteți. Sunteți patetici. Sunteți de plânsul lumii și tu începi să spui ce binecuvântări ți-a dat Dumnezeu. De câte ori noi nu suntem unii care ne văicărim când trecem prin cele mai mici încercări. Ai o problemă în familie, poate sănătatea nu ți este așa de perfectă ca și când erai de 20 de ani, poate celelalte lucruri nu concură toate ca să fii pus acolo în față, să fii recunoscut, și dacă ești șifonat într-un fel, noi începem să ne lamentăm, ne tragem înapoi. Apoi cum ești, frate? Apoi ca pe pământ, frate, cu necazuri, cu dureri, cu îngrijorări. Și parcă sunt într-o permanentă criză de fiere. Ați văzut oamenii care au criză de fiere? Nu prea ați avut criză de fiere? Oameni care au criză de fiere, domne, sunt verde. Sunt tot timpul amari, că au gustul amar în gură, nu mai pot să Și oamenii credincioși care, domne, au tot timpul, parcă trebuie să de fiere, nu mai trec peste episodul acela în care să se elibereze odată și să fie din nou cu fața senină, plin de încredere că Dumnezeul nostru este Cel care este de partea noastră și este moștenirea noastră cea mai mare. Și asta este ceea ce trebuie să ne uităm la Pavel și să emulăm în noi ceea ce face acest mare apostol. Călcați pe urmele mele, eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Și noi trebuie să ne uităm la Pavel. Problema cu noi este că noi ne uităm la circumstanțe, ne uităm la ce este în jur, ne uităm la amenințări, ne uităm la ceea ce este din punct de vedere uman o situație imposibilă de soluționat. Și situația lui Pavel era imposibil de soluționat din punct de vedere omenesc. Dar Pavel aici ne arată să nu ne uităm la noi, să nu ne uităm la circumstanțele așa de ostile, așa de lipsite de speranță, ci să ne uităm la Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Și în momentul când nu mai ești așa de obsesiv cu tine însuți, așa de negativist, să te uiți numai la lucrurile sumbre din jur, să nu vezi auriul din norul care apare și care umbrește soarele. În momentul când noi reușim să ne uităm prin credință, dincolo de nor, la faptul că Dumnezeu este Cel care guvernează, controlează, este în controlul, suveranul absolut a tuturor circumstanțelor și El ne iubește și când ne uităm la cuvintele, la afirmații, la ceea ce a făcut El în istorie, pentru noi atunci putem fi plini de încredere, ca și Pavel, binecuvântat să fie Dumnezeu. Așa de multă nevoie este în rugăciunile noastre de doxologie, de laudă, de a veni înaintea lui Dumnezeu, nu cu văicărele, cu smiorcăiele, cu cele noastre, miloaga noastră, Doamne, dar m-ai uitat, dar mai dăm și mie, dar te rog frumos, la alții dai și mie, nu și eu, mine și sine, și așa mai departe. Haideți să învățăm să facem altceva. Pentru a putea avea ceva din calibru, ceva din bucuria, ceva din viziunea, din perspectiva, din dimensiunea pe care o are acest apostol Pavel când el se uită la lucruri, să ne uităm la Dumnezeu. Și când ne uităm la Dumnezeu, lucrurile se schimbă radical. Și la cine le scrie Pavel? Le scrie la Biserica din Efes. Biserica din Efes, probabil majoritatea dintre ei nu știau să scrie. Erau oameni simpli, erau oameni modești. Pavel le spune, uitați-vă între voi, nu sunteți mult înțeleți, mulți puternici, mulți bogați, ci Dumnezeu are o predilecție pentru săraci. Are o predilecție pentru cei destituiți. Are o predilecție pentru cei care sunt paria societății. Și din ce motive, nu știu, dar îi culege pe ei. Pentru că Dumnezeu zice, eu sunt Dumnezeul săracului, a văduvei, a orfanului, a celui neajutorat, a celui care este venetic, a străinului, care n-are niciun mijloc de apărare, eu sunt Dumnezeul lui. By the way, majoritatea dintre noi suntem aici venetici, în America, așa că e Dumnezeu nostru. Dumnezeu se identifică cu cei care sunt destituiți, care sunt lipsiți și Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Așa că nu trebuie să intrăm în panică și să zicem, Doamne, de ce nu? De ce numai pe ei? De ce, Doamne, nu ne dai și nouă? Pentru că în momentul când vedem ce are Dumnezeu pentru noi, rămânem uimiți. Ideea era în felul următor. Care este auditoriul căruia îi scrie Pavel? Celor din Efes, care erau oamenii cei mai modești din Efes. Și acestor oameni el le face cele mai extravagante demonstrații a gândirii lui Dumnezeu, a descoperirii planului lui Dumnezeu. Istorie, nu politică. Nu economică, ci istorie divină. Motivul pentru care trebuie să fiți plini de bucurie, motivul pentru care trebuie să-L binecuvântați pe Dumnezeu, este că uitați ce spune, El, Dumnezeu, ne-a ales înainte de întemeierea lumii să fim sfinți fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. El ne-a ales înainte de întemeierea lumii, înainte de a fi prima piatră din temelia Universului. Dumnezeu ne știa, Dumnezeu ne știa pe nume și Dumnezeu a scris numele lui Cornel Drăgoi, a lui Titus Colțea, a familiei Bodor, a scris-o în cartea lui, ne știa pe nume. Și el, momentul când ne-a știut pe nume, el ne-a știut pe nume și ne-a spus: vreau ca să-l fac pe Titus, pe Drăgoi, pe Bodor, pe Edi, vreau ca să îi fac împreună cu fiul meu moștenitor. Noi suntem așa de obsedați, așa de marcați de: Doamne, dacă am moștenit și noi o mare comoară. Moartea aceasta lui An Nicol, care a lăsat în urma ei în jur de un jumătate de miliard de dolari. Și lumea zice: wow, dacă aș fi o moștenitor, aceste sume, wow, să câștig nu miliarde, ci câteva milioane, poate milioane, nu, dar câteva sute de mii. Trupă, uitați, este găinării. Uitați de chestia asta. Noi trebuie să știm un lucru. Pavel ne spune: Doamne, noi înainte de întemeierea lumii am fost făcuți moștenitori ai lui Dumnezeu, a resurselor infinite pe care lumea încă nu le poate cunoaște, nu le-a descoperit, pe care le-a făcut Dumnezeu, și noi suntem moștenitorii lui. Așa că în momentul când auzi că s-a moștenit un milion sau un miliard sau mai știu câte miliarde, Bill Gates, care zice: Doamne, nu vreau să dau copiilor mei banii ăștia dacă îi face duș de acasă, dacă au prea mulți bani, trebuie să înțelegem un lucru. Dumnezeu a pregătit cea mai extraordinară, cea mai incredibilă moștenire pentru noi, în Iisus Hristos. Ne-a făcut sfinți fără prihană și în Iisus Hristos ne-a înfiat, suntem parte din familia Lui. În momentul când auzim așa ceva, trebuie să știți un lucru. Cum acest fapt, această decizie, acest decret divin devine parte a nostru? Se schimbă Dumnezeu? Decretul este acolo? Îl schimbă cineva? Noi îl putem anula prin necredință. Noi putem să zădărnicim moștenirea aceasta prin neascultare. El ne-a ales înainte din temerea lumii în Hristos. Și tot ceea ce avem, avem prin credință în Hristos, este al nostru dacă credem. Nu este pentru oricine care trăiește cum vrea, în neascultare, în rebeliune și într-o dată se trezește moștenitor împreună cu Iisus Hristos a tuturor lucrurilor. Nu, ci este prin credință, este în Iisus Hristos, este dacă îl primești pe Hristos în inimă ca Domn. Și în momentul când Pavel l-a primit pe Hristos în inimă ca și Domn și ascultă de el, este deplin încredințat. El spune că sunt deplin încredințat, căci el are putere să păzească tot ce am încredințat până în ziua aceea, însă îmi păzească sufletul. Și de aceea este în închisoare, uitat, controversat, acuzat, uitat de oameni, dar nu este uitat de Dumnezeu, și omul acesta se bucură cu o bucurie negreită și strălucită, pentru că știe ce are pe Dumnezeu. Și el spune în felul următor: căci a binevoit să descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși, ca să-l ducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul Hristos toate lucrurile cele din cer și de pe pământ. Ce spune lucrul acesta? Pavel stă în închisoare și acolo în închisoare nu se ceartă cu Dumnezeu, nu mârie, nu cârie, nu spune: Doamne, până când se termină testul acesta, vreau odată să scap de asta. Și el spune: Doamne, dacă tot sunt aici, n-ai vrea să mă iei de mână și să mă duci să văd ceva din planurile pe care tu le faci? Și Dumnezeu zice: Pavel, îmi place atitudinea pe care o ai, să-ți spun ce vreau să fac. Și acolo Dumnezeu în închisoare îi descopere ceva din adâncimile lui Dumnezeu. Zice: n-a fost cunoscut în celelalte viacuri cum mi s-a descoperit mie, prin descoperire dumnezeiască, ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru viitor. Și anume că Dumnezeu a rânduit să-și adune într-unul în Hristos toate lucrurile, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cer și de pe pământ, așa că aceasta este planul lui Dumnezeu. Maghiarii și românii, reformații, baptiștii, protestanții, catolicii, ortodoxii, evreii și neamurile, să-i strângă împreună, fără să fie nicio barieră. În Hristos să fim una, Hristos să fie totul în toate. Asta este planul cosmic pe care l-a făcut Dumnezeu, și apoi împreună să ne facă trupul slăvit al lui Hristos, prin care să domnim împreună cu Hristos, să fim preoții până la cele mai extreme margini ale universului, care nu poate fi explorat, ca și preoți al Dumnezeu, administratori, reprezentanți lui Dumnezeu, ca și imaginea domniei lui Dumnezeu peste tot în univers. Asta este ceea ce a creat Dumnezeu pentru noi. Când auzi așa ceva, că mi s-a stricat mașina, că nu am să plătesc nu știu ce bil, că vin taxele sau au trecut taxele și îs nimic. Sunt nimică când auzi ceea ce pregătește Dumnezeu pentru noi. De aceea, haidem să Nu ne mai uităm la noi și la necazurile noastre, ci să ne uităm la Dumnezeu și la planurile pe care le face El. Și să încercăm să gândim după Dumnezeu gândurile lui Dumnezeu. Și în momentul când gândim după El gândurile Lui, dintr-o dată mintea noastră începe să fie lărgită, să fie expansionată la maximum și atunci vedem, da, Doamne, laudă Ție. Și doxologia aceasta începe în 3 și se termină în 23. Fie că așa să fie atitudinea noastră când venim în rugăciune, mereu și mereu. Și acum dimineața să lăudăm pe Dumnezeu. Sigur că avem nevoie, sunt dificultăți prin care trecem. Familia Bodor urmează ca să meargă în România mâine. Și este nevoie ca să ne rugăm ca Domnul să-i păzească, să-i ocrotească, să-i ducă cu bine în familie. Ne bucurăm că au ales ca să petreacă în această dimineață împreună cu noi. Sigur că sunt alte nevoi care sunt legate de nevoile noastre materiale, nevoile noastre emoționale, nevoile noastre familiare. Să le aducem înaintea lui Dumnezeu cu deplină încredere că Dumnezeu care poate să facă nespus mai mult decât noi știm să cerem, să iau, ne va da. Dacă El nu a cruțat pe Fiul Său, cine a dat împreună cu Hristos toate lucrurile, cum nu ne va da împreună cu El celelalte lucruri? Asta este argumentul puternic al lui Pavel. Nu vă îngrijorați de necazuri, de încercări, de adversități. Pentru că Dumnezeu este credincios și ce a început în voi va duce la bun sfârșit. A Lui să fie lauda și slava de toate. Ne ducem în rugăciune. Noi obișnuim să ne împărțim pe grupuri. Rugați-vă cum considerați că sunteți mai liber să vă puteți ruga. Important este să vă rugați în Duh și în adevăr ca Dumnezeu să vă asculte. Doamne, inspirați de atitudinea pe care o are robul Tău, o închisoare în care explodează în laudă, în închinare, în binecuvântare Dumnezeu, în vrea Dumnezeule și noi să îi copiem așa modelul.
Exact, Doamne.
Și, Doamne, să explodăm și noi, așa nu doar în această duminică dimineață, ci pentru restul zilor noastre, în cuvinte de laudă, de proslăvire, de adorare, de închinare, de recunoaștere a mărăției Dumnezeu. Doamne, Tu ești nemărginit de mare, ești îmbrăcatul strălucire și măreție, te îndelești cu lumina ca și o manta, umbli pe aripile vântului, din vântul sfarsos și din flăcări de foc slujitor. Mulțumim frumos pentru măreția puterii Tale. Mulțumim frumos, Doamne, pentru mintea Ta infinită, în înțelepciune, în creativitate, în puterea de a duce în existență lucruri care nu sunt, în a conduce și a coordona universul acesta infinit, Doamne, dar Tu le știi în fiecare detaliu. Mulțumesc frumos, Doamne, că știi furnica când are nevoie de mâncare, pasărea când are nevoie de hrană. Mulțumim frumos, Doamne, că știi fiecare fir de păr din capul nostru. Pentru toate detaliile cele mai nesemnificative pe care noi trecem cu vederea din viața noastră, Tu le știi. Doamne, ne cercetezi îndeaproape, ne cunoști. Mulțumim frumos pentru toată cunoașterea Ta. Și îți mulțumim frumos, Doamne, că această cunoaștere nu este pentru a ne urmări ca și un procuror sever, care este dur, care este gata ca să pedepsească pe oricine calcă legea, ci, Doamne, ne cunoști pentru că vrei să ne dai binecuvântele Tale, pentru că ne iubești, te porți cu noi ca și un tată cu fiii Lui. Mulțumim frumos pentru bunătatea Ta. Mulțumim frumos pentru Iisus Hristos. Doamne, nimeni nu este ca El. Doamne, El, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a venit în grajd cu bălegare și cu lină și a venit și s-a îmbrăcat în străile noastre murdare și ne-a suportat, Doamne, mojiciile și acuzațiile și blasfemiile și scuipările. Doamne, cine poate să-și imagineze în asemenea Dumnezeu care se smerește așa de mult? Mulțumim frumos pentru El. Mulțumim frumos că s-a smerit, s-a fost ascultător până la moarte și moartele a fost a unui criminal ordinar, dar în timp ce murea, Doamne, mulțumim frumos că murea pentru păcatele noastre. El era străpuns fără de legile noastre, pe viața care de pace a căzut peste El, prin rănile Lui suntem vindecați. Glorie Lui Dumnezeu, pentru Fiul Lui preiubit, pentru mielul care ridică păcatul lumii, în care este mântuire și în care este șansă și nădejde pentru noi. Am vrea să trăim în adorare, în închinare și în slujire pentru mielul care a fost judecat înainte de întemeierea lumii pentru noi. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.